ครับในบรรดาการเดินเรื่องทางกฎหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อท้าทายผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการฟ้องร้องบางประเด็นพอจะมีน้ำหนักแต่พวกเขาไม่คิดว่าจะสามารถเปลี่ยนผลการเลือกตั้งที่ทรัมป์ถูกคาดหมายว่าจะพ่ายแพ้ต่อโจไบเดนคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตนะครับที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้คือการยื่นเรื่องร้องเรียนโดยทีมทนายของทรัมป์ในรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งผลอย่างไม่เป็นทางการชี้ว่าไบเดนชนะในรัฐสมรภูมิดังกล่าวทนายของประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการจูงใจให้ศาลเชื่อว่าการเลือกตั้งทางไปรษณีย์มีปัญหาและให้บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์จำนวนมากถูกตัดสินให้เป็นโมฆะคำร้องต่อศาลโดยฝ่ายของทรัมป์ระบุว่ากระบวนการที่แตกต่างในการบริหารจัดการบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์และบัตรเลือกตั้งจากการลงคะแนนด้วยตนเองมีความต่างกันและทำให้เกิดปัญหาซึ่งถือได้ว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญสหรัฐว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมทีมงานของประธานาธิบดีสหรัฐต้องการให้ศาลลงมติยับยั้งมิให้รัฐเพนซิลเวเนียรับรองผลการเลือกตั้งซึ่งตามกำหนดจะเกิดขึ้นภายในวันที่23พฤศจิกายนแดเนียลแลงผู้อำนวยการร่วมแห่งศูนย์แคมเปญ Legal Center ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายการเลือกตั้งกล่าวว่าการฟ้องร้องในคดีนี้แม้จะมีน้ำหนักกว่าในคดีอื่นแต่ไม่ได้มีเหตุผลหนักแน่นกว่าความพยายามของทรัมป์ก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทีมของทรัมป์และแนวร่วมดำเนินการฟ้องร้องใน4รัฐนอกเหนือจากเพนซิลเวเนียคืออาริโซนามิชิแกนจอร์เจียและเนวาดาคดีเกือบทั้งหมดถูกศาลปฏิเสธการเดินเรื่องหรือไม่ก็ถูกสั่งให้มีการแสดงหลักฐานที่แน่นหนาขึ้นสำหรับรัฐเพนซิลเวเนียที่มีการต่อสู้ในระดับศาลของรัฐบาลกลางแดเนียลแลงกล่าวว่าการโหวตทางไปรษณีย์มีกระบวนการที่แตกต่างจากการย่อนบัตรด้วยตนเองกระบวนการที่ตามมาจึงไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกว่ากันฝ่ายของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ากระบวนการบริหารจัดการบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์2ล้าน6แสนใบของรัฐนี้ขาดระบบที่ทำให้เกิดความโปร่งใสและยืนยันความถูกต้องได้ทั้งนี้ผู้ลงคะแนนทางไปรษณีย์ส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้สนับสนุนโจไบเดนนะครับริชาร์ดเอลฮาร์เซนอาจารย์ด้านกฎหมายเลือกตั้งแห่งมหาวิทยาลัย University of California วิทยาเขตเออร์ไวน์กล่าวว่าเป็นการยากที่จะอ้างว่าการบริหารจัดการบัตรเลือกตั้งด้วยมาตรฐานที่แตกต่างกันจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องการคุ้มครองความเท่าเทียมเขากล่าวว่าถ้าฝ่ายทรัมป์โน้มน้าวให้ศาลเชื่อได้สำเร็จอาจถูกตีความได้ว่าการใช้สิทธิ์ในรัฐอื่นๆทั่วประเทศมีปัญหาเช่นเดียวกันหมดและขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งหมดอาจารย์ฮาร์เซนกล่าวว่าการอ้างของทนายฝ่ายทรัมป์ไม่มีเหตุผลหนักแน่นหากพิจารณาว่าผู้ใช้สิทธิ์ต่างก็มีทางเลือกว่าจะลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเองหรือส่งบัตรทางไปรษณีย์เขาเสริมด้วยว่าการอ้างเหตุผลนี้ยังดูเหมือนว่าช้าเกินไปเพราะกระบวนการสำหรับการใช้สิทธิ์ทางไปรษณีย์นั้นเกิดขึ้นมาเป็นเดือนแล้วแต่เพิ่งมีการยื่นเรื่องทางกฎหมายในเวลานี้นอกจากนี้หากพิจารณาถึงจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ถูกมองว่ามีปัญหากับจำนวนคะแนนที่ไบเดนได้มากกว่าทรัมป์อาจารย์ไมเคิลดิมิโนแห่งคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเวเดเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าเป็นการยากที่จะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งแม้ว่าเรื่องจะถูกพิจารณาโดยศาลสูงสุดของสหรัฐหลังจากนี้อย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าการต่อสู้ทางกฎหมายของทรัมป์ในบางคดีมีเหตุผลสนับสนุนเช่นเรื่องการเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งในรัฐเพนซิลเวเนียเปิดกว้างต่อการทำงานของผู้สังเกตการมากขึ้นในกระบวนการนับคะแนนแต่ถึงแม้ว่าถ้าในที่สุดทีมกฎหมายของทรัมป์สามารถพลิกผลการเลือกตั้งในรัฐเพนซิลเวเนียผ่านกระบวนการศาลสำเร็จคะแนน Electoral Vote ของคณะผู้เลือกตั้งของเขาก็ยังไม่ถึง270ที่จะทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ได้ผู้สันทัดกรณีอีกคนหนึ่งที่แสดงความเห็นในเรื่องนี้คือทอมสเปนเซอร์ทนายความที่เคยทำงานให้กับพรรครีพับลิกันและว่าความในคดีประวัติศาสตร์เมื่อ20ปีก่อนให้กับจอร์จ W บุชที่ชิงชัยกับอัลกอร์เพื่อเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนั้นคดีเรื่องการนับคะแนนใหม่ดำเนินสู่ศาลสูงสุดและทำให้เกิดการสรุปผลการเลือกตั้งซึ่งบุชเป็นฝ่ายชนะนะครับ ทนายผู้นี้ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการบริหารของกองทุน Lawyers Democracy Fund กล่าวว่าทรัมป์ควรเดินเรื่องตามช่องทางทางกฎหมายเท่าที่จะทำได้เพื่อที่ว่าประชาชนจะได้มั่นใจต่อผลการเลือกตั้งอย่างที่ฝ่ายของอัลกอร์เคยกล่าวไว้เมื่อ20ปีก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน